1 мая каталіцкі касцёл адзначае ўспамін святога Юзафа рамесніка, які быў устаноўлены папам Піем XII у 1955 годзе, каб надаць хрысціянскі сэнс міжнароднаму дню працы. Тэма працы вельмі блізкая папе Францішку, і аб праблемах, звязаных з гэтай сферай жыцця і дзейнасці чалавека, ён неаднойчы казаў на працягу першага года свайго пантыфікату. Паводле святога айца, калі грамадства арганізавана такім чынам, што ў ім не ўсе маюць магчымасць працаваць, яно несправядлівае. Пантыфік моцна крытыкуе існуючую эканамічную сістэму, якая прывяла да з'яўлення амаль 200 мільёнаў беспрацоўных у свеце. Гэта эканоміка забівае, падкрэсліў ён у сваёй апостальскай адгартацыі «Евангелії Гаудіум». У сакавіку гэтага года, сустракаючыся з дэлегацыяй сталеліцейнага завода з італьянскага горада Тэрні, папа адзначыў, што прычына вялікага беспрацоўя ў існаванні ідала, імя якому грошы. На алтар яму прыносяцца чалавечыя лёсы і годнасць асобы.
Si manca il lavoro, questa dignità viene ferita.
Калі не хапае працы, гэта годнасць становіцца параненай. Беспрацоўныя ці тыя, чыёй працай злоўжываюць, рызыкуюць апынуцца на ўскраіне грамадства, стаць ахвярамі сацыяльнай адчужанасці. Часта здараецца так, што людзі без працы, я думаю, у першую чаргу пра беспрацоўную моладзь, трапляюць у хранічную роспач, ці яшчэ горш, у апатыю.
Soprattutto ai tanti giovani oggi disoccupati scivolano nello scoraggiamento cronico o peggio nell'apatia.
Францішак часта ўказвае на праблему новых форм рабства, звязаных з гандлем людзьмі. Да гэтай тэмы ён звяртаўся 1 мая мінулага года падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра.
Quante persone in tutto il mondo sono vittime di questo tipo di schiavitù.
Колькі людзей ва ўсім свеце з'яўляецца ахвярамі гэтага віду рабства, калі асоба служыць працы ў той час, як праца павінна служыць людзям, надаючы ім годнасць. Прашу братоў і сясцёр у веры і ўсіх людзей добрай волі зрабіць рашучы выбар супраць гандлю людзьмі, у якім фігуруе рабская праца.
E donne di buona volontà, una decisa scelta contro la tratta delle persone. All'interno della quale figura il lavoro schiavo.
Святы Отец перакананы, што касцёл не павінен заставацца на ўзбочыне барацьбы за справядлівасць, таму што існуе патрэба ў прароцкім голасе, у асяроддзі, дзе бедных прымушаюць маўчаць, а багатыя не жадаюць адмаўляцца ад сваіх прывілеяў.